Що з економікою?
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою», де ми протягом всього цього року раз на тиждень збиралися в колі фахових економістів і обговорювали, що відбувається з українською економікою. Сьогодні в нас буде такий підсумовуючий, заключний новорічний випуск. В студії ведуча Юлія Мінчева з Vox України. Також в мене сьогодні буде серед гостей Ілона Сологуб, наукова директорка, наукова редакторка Vox Україна та двоє наших партнерів. Партнерів Центру економічної стратегії Юрій Гайдай та Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. І ми будемо рефлексувати, згадувати, що відбувалося з економікою в 2021 році, що ми очікуємо наступного року, що ніколи не слід повторювати, а що навпаки треба розвивати далі. І тому перше питання буде до Ілони. Чим для тебе, як для людини, яка безпосередньо споглядає, аналізує та слідкує за українською економікою, які фактори, чим відзначився цей рік? Тобто, яким він був для України в цілому, а чим запам'ятається з економічної точки зору?
Доброго дня всім і всіх вітаю з Новим роком та Різдвом, з прийдешніми святами. Ну, а чим запам'ятався рік? Це, по-перше, мабуть, продовженням боротьби з пандемією. І з позитивного тут, звісно, була вакцинація, яка більш-менш набрала обертів влітку-восени цього року. Хоча, звісно, можна було її провести раніше і краще. З негативного в цьому плані те, що схоже, що українці остаточно припинили виконувати рекомендації чи вимоги уряду щодо карантину, що, звісно, негативно відбувається на нашій системі охорони здоров'я і на здоров'ї людей загалом. Ще у нас колеги підготували таку підсумкову статтю про реформи, там вони відзначили понад 150 нормативних актів, які можна трактувати як зміну правил гри. Із них головні реформи відбувалися на фінансових ринках. Це запровадження регулювання сектору небанківських фінансових інституцій, зокрема, важливі закони про фінансовий лізинг, про страхування і низка інших законів, які запроваджують кращі стандарти регулювання небанківських фінансових установ. Також продовжували ухвалювати низку законів, які стосуються ринку землі, зокрема, електронні аукціони з продажу землі та підтримка страхування аграріїв.
Насправді, так, для мене також рік, напевно, відзначився тим, що ринок землі запустився, і це буде поганий жарт, але умовно ніхто не помер, все прекрасно. Там роками українців переконували, що це не можна і взагалі неприпустимо в українських реаліях, а з'ясували, що навіть коли є ринок, ніхто не скуповує масово її настільки, щоб далі обіднити українську націю. І це такий один з речей, які, мені здається, що ми навіть трохи в шквалі всього того, що відбувається, або недооцінили, або якось мало про це говоримо. Може, і добре, насправді, якби привертати до цього увагу, то опоненти почали би критикувати. Але, насправді, хотілося б, можливо, щоб наступного року його ще і більше лібералізували, якщо це, звісно, буде можливо політично.
Та, звісно, хотілося б, щоб його лібералізували. Ну, і ми ж з вами розуміємо, що там різні залякування тим, що землю вивезуть, чи хтось усе скупить, це було справді лише залякування для того, щоб зберегти статус-кво, так би мовити, коли плата за оренду низька і неефективні власники, відповідно, можуть продовжувати експлуатувати свої земельні ділянки. Тим не менш, була і негативна одна зміна в аграрному секторі – це запровадження зниженої ставки ПДВ на низку продуктів. При тому уряд мусив навіть відвернути це все назад. Ну, не все, але частково відмотати назад, тому що воно не спрацювало так, як було задумано. Ну і, звісно, те, що матиме вплив і на наступні роки, це не запровадження або там часткове запровадження ринку газу. А, власне, на наступний рік в меморандумі з МВФ прописано, що цей ринок газу для побутових споживачів має бути нарешті повноцінно запрацювати в Україні, але побачимо, чи наш уряд нарешті на це спроможеться.
Так, зараз поки в нас ціна знову достатньо фіксована, тобто є там стелі ціни, і ви можете послухати наш минулий випуск подкасту, ми якраз обговорювали про те, якою буде ціна газу, і якщо ви його ще не слухали, то спойлер в тому, що ні, навряд чи наступного року вона значно впаде, тому що така ситуація на світових ринках і такі низькі запаси в тій самій Європі, що навіть коли закінчиться опалювальний сезон, все одно буде великий на нього попит, тому що будуть наповнювати запаси, а потім буде літо, і треба буде якимось чином підтримувати життя кондиціонерів. І тому, на жаль, ціна не буде низькою, як би того не хотілося. Тому краще, аби був ринок, і вона регулювалась ринком, а не урядом. І я ще хотіла розказати слухачам, що в нас виходить онлайн-курс «Економічні виклики сучасності. Як подолати кризу», де ми рефлексуємо, як Україна проходила через економічні кризи в там своїй недовгій 30-літній історії. І, зокрема, акцентуємо на останній, яка там спричинена також і ковідом. Ілона Сологуб, на завтрак цього курсу. Розкажи нам трохи, чому його треба пройти. Насправді, чому потрібно знати, що таке контрциклічна макроекономічна і фіскальна політика. Чому це, насправді, дійсно корисні знання, які треба поширювати і пояснювати друзям. І воно звучить важче, ніж є насправді.
Ну, курс потрібно пройти, тому що вчитися, як то кажуть, нікому не пізно і ніколи не є зайвим, так, знання нам не носити за спиною. В курсі справді розповідається, яким чином уряди можуть пом'якшити кризові явища в економіці і чому, наприклад, під час криз Національний банк чи центральні банки загалом знижують свої процентні ставки, чому вони не мають цього робити, коли економіка навпаки зростає і відбувається економічний бум. Що може робити уряд, наприклад, знижувати податки під час кризи або збільшувати державні витрати? Там і чому, наприклад, програма «Велике будівництво» не така погана ідея, попри всі свої вади. Так, тому це все там досить просто та фахово пояснено, і всіх запрошуємо приєднатися і пройти онлайн-курс.
Буде посилання в описі до цього подкасту, а також ви побачите всі новини щодо виходу того, як зареєструватися, якщо будете підписані на наші сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі, в Твіттері, де завгодно, просто вводьте Vox Україна і ми вас знайдемо. І тепер передостаннє буде питання, таке вже з огляду на майбутнє. Які рішення слід ухвалити в 2022-му? Чим слід займатися в економіці владі? Ясно, що дуже класно, насправді, там менше втручатися, аби не нашкодити, але які все одно є такі речі, якими слід займатися наступного року? Яких ми реформ чекаємо?
Ми чекаємо, як я вже сказала, запровадження ринку газу. Крім того, чекаємо вже багато років нарешті проведення приватизації та впровадження якісного корпоративного управління в державних компаніях. Зокрема, наступного року це має бути «Енергоатом», і також мають бути переглянуті результати діяльності наглядових рад державних банків, і частина цих банків має за пару років вийти на приватизацію. Ну, крім того, звісно, чекаємо нарешті призначення спеціального антикорупційного прокурора і проведення конкурсу на Вищу раду правосуддя, призначення туди суддів, які пройдуть оцінювання етичною комісією. Це наш великий такий слон в кімнаті, так, якого нам нарешті потрібно якось з'їсти, скажімо так, запровадити цю реформу.
Але поки ми бачимо тільки, як під слоном постійно проштовхують українські урядовці в таких пошуках найдивовижніших способів уникати того, що самі знають, треба зробити. А я ще хотіла запитати з приводу приватизації державних банків. Наскільки це дійсно може статися в якійсь короткостроковій перспективі 2-3-4 років, особливо зважаючи, що якось паралельно є якісь сигнали про те, що може нам і треба лишати державні банки. Наприклад, ми будемо там роздавати економічні паспорти українцям і тримати гроші в якихось державних банках протягом чи державних фондах протягом довгого періоду часу, ніби не думаючи, що там загальна стратегія йде навпаки на зменшення ролі держави на ринку банківських послуг. Які банки там найкраще підійдуть до там цього рішення? Це Укргазбанк, чи можливо є кращі шанси у Привату? І як ти оцінюєш взагалі цю перспективу?
Ну, взагалі, коли виникають ідеї фінансування за допомогою державних банків, економічних паспортів чи чогось ще, чи там бюджету, то треба ці банки продавати якнайшвидше, щоб такі ідеї навіть не з'являлися. Так, тому що це ми розуміємо, що це квазіфіскальний дефіцит, тобто це все одно так тим чи іншим чином гроші і платників податків, просто вони не відображені в бюджеті, а якимось чином іншим проведені через державні банки. І по-друге, ну, я думаю, що цілком можливо їх продати. Там першими, наскільки я пам'ятаю, записані Укргаз, частина Ощадбанку і Приватбанк. Ну, зрозуміло, що Приватбанк потрібно там вирішити питання з попередніми власниками, що, до речі, теж записано в програмі МВФ, яку уряд підписав нещодавно. Тобто це питання, яке, мабуть, буде вирішуватись наступного року. Ну, загалом я не бачу великих перешкод втіленню цієї стратегії.
Прекрасно. Тоді завжди найцікавіше, коли ці перешкоди виникають, тому що ти просто бачиш, наскільки штучними є якісь намагання робити хороші речі, коли про них тисячу разів кажуть, наприклад, в подкасті «Що з економікою?».
Продовжимо з запитанням до Гліба Вишлінського, директора Центру економічної стратегії. Глібе, в цьому році, якщо судити по цифрам виконання державного бюджету, держава продовжила збільшувати свій масштаб втручання в економіку. Так? Якщо говорити про статистику за перші 11 місяців, то приріст видатків державного бюджету склав понад 15%. При цьому доходи держбюджету взагалі приросли на 22%, 22,6%. І це відчутно перевищує показник інфляції, який спостерігався в Україні. На твій погляд, які були основні чинники того, що держава збільшує свою участь в економіці? І давай зразу згадаємо про основні ініціативи цього року, державні такі, котрі так само перейдуть і в наступний рік. Це і ініціативи з новими держкомпаніями, з програмами державної підтримки, також ініціатива з економічним паспортом українця.
Насправді, як мені здається, економічна ситуація 2021 року так об'єктивно не осмислена ані владою, ані великою мірою в нашому середовищі теж. Тому що цей рік в Україні, як і в інших країнах, був дуже незвичним. Він був дуже незвичним через надзвичайно сильні цінові коливання. І, власне, Україна від цих цінових коливань дуже сильно виграла. Ми бачили рекордні ціни на залізну руду, яку Україна активно експортує, високі ціни на метали, високі ціни на аграрні культури, які, знов-таки, Україна мало того, що експортує, але і цього року ми отримали рекордний врожай зернових і олійних культур понад 100 мільйонів тонн. І, власне, те, що ти відзначив щодо доходів державного бюджету, воно, його потрібно порівнювати, насправді, не зі споживчою інфляцією, його потрібно порівнювати з дефлятором, який включає в себе всі компоненти валового внутрішнього продукту, тому що зростання промислових цін у нас, якщо не помиляюсь, 50-60%. Рік до року. І, відповідно, це призводило до того, що збільшувалися надходження від всього, від ренти, від податку на прибуток, від податку на додану вартість. І таким чином бюджет просто отримував гроші, насправді, без якихось великих досягнень таких в якості адміністрування податків чи в економічній політиці загалом. І буквально 29 числа на засіданні Кабінету міністрів прем'єр сказав, що от у нас дефіцит бюджету за 12 місяців 1,4% ВВП проти 5% запланованих на рік. Це таке велике досягнення. Але досягнення це виходить в нас однією мірою те, що, власне, зростали ціни. Друге, і відповідно зростали податки. Друге, це те, що, на щастя, Міністерство фінансів проводило досить обережну політику видатків. І, можливо, власне, міністр фінансів, як людина, яка сидить на грошах, він краще розумів, власне, що відбувається, що цього року нам просто пощастило. Що ми отак от до будь-якої ситуації в Україні часто ставимося, що от нам весь час не щастить, а як в старій радянській пісні «Крокодил не ловиться, не ростет кокос», і що це остров невезення. Але це насправді не так. Нам пощастило, в принципі, порівняно з іншим ковідним роком 2020, порівняно до інших країн з нашою структурою економіки, нам пощастило в 2021 році. Але потрібно розуміти, що нам за це потрібно буде відплатити в 2022 році. Тому що коли, власне, ці коливання цін нам були в плюс в 2021 році, то ми це сприймали як належне. Коли вони зараз пішли нам в мінус, коли ціни на там, ті самі метали стабілізувалися, а от ціни на енергоносії і насамперед на природний газ, від якого ми дуже залежні, вони зросли в не те, що рази порівняно з 20-м роком, на порядок вони фактично зросли зараз, а в 10 разів, то нам потрібно на це реагувати. І нам потрібно розуміти, що от там те, що ми недовитратили в 21-му році, нам потрібно зараз розуміти, що це в нас була якась така, якась така подушка, а якийсь такий відкладений жир, який нам потрібно зараз буде в 22-му році витрачати. Тому що від заяв президента, що я забезпечу низьку ціну на газ та опалення, низьку ціну на електроенергію, і тепло, і затишок у ваших родинах, від заяв нічого не з'явиться. Нам потрібно буде купувати газ за тією ціною, яка буде ринкова. Нам пощастило, що в нас ще влітку 2019 року було набито підземні сховища під зав'язку газом в очікуванні припинення російського транзиту, потім був ковідний рік, потім була тепла зима, а потім був період низьких цін на газ, і відповідно Нафтогаз зміг за низькою ціною, власне, поповнити ці сховища. Це, знаєш, як, власне, коли в нас були епізоди девальвації, 2008 рік, 2014-2015 роки, я дуже любив, коли курс підскочував, іти до магазинів і купувати імпортні товари, там, набивати якимись там засобами для прання і всім, чим тільки можна, що далі зберігати. Але врешті-решт воно закінчується, і потім потрібно вже купувати за новою ціною. Тому те, з чого ти почав своє питання, владі потрібно буде переосмислити, тому що цей патерналізм, він в 2022 році році буде неможливе. Зараз можна намалювати цю ціну на газ та опалення, і цей газ ніби є, і він колись був куплений за якоюсь змішаною ціною, яку зараз навіть неможливо визначити, якийсь ще газ внутрішнього видобутку. Але на наступний рік от далі продовжувати таку політику буде абсолютно нереально. По-перше, тому що на це не буде грошей. Навіть якщо буде прийнято політичне рішення, давайте ми там не змінимо ціни на газ та опалення, тому що ми ж любимо наших громадян, вони ж злиденні, як завжди, незважаючи на те, що у нас номінальна зарплата за останніми даними рік до року зросла на 19%, пенсії приблизно так само, але все одно вони злиденні, ціни ні на що підвищувати не можна, всім будемо роздавати все дуже дешево. Навіть от того накопиченого запасу за 21 рік нам на це не вистачить. А далі наступне питання. У нас є борг, який нікуди не подівся, зокрема зовнішній борг. Для того, щоб нам його рефінансувати, для того, щоб нам не викачувати з бюджету всі гроші, нам потрібно мати співпрацю з іноземними кредиторами. Відповідно, у нас закінчується програма з МВФ. В меморандумі прямо сказано, що український уряд бере на себе зобов'язання повернутися до ринкового регулювання цін на газ та опалення. І відповідно, якщо влітку не буде прийнято рішення, будемо сподіватися, що ціна буде на газ не 1200, як зараз, а там умовно 400-500, але все одно це не 100-200. Тобто і потрібно буде ці ціни переглядати. Україна це вже переживала. В 16-17 роках під 2/3 домогосподарств отримували субсидії, але це набагато краще, ніж коли субсидуються всі поспіль разом з хімічними підприємствами Фірташа, куди якимось дивним чином завжди цей газ для населення перекачується. Але дійсно це такий великий ризик, на мою думку, тому що власне от політика 21-го року влади була всім подобатися, приймати ручні рішення. Власне, нам чудом вдалося власне цю програму МВФ, яка в нас є зараз, підняти, тому що там ти можеш згадати весну цього року, коли, як сказав наш колега, МВФ обкакався, а власне обкакався він. Чому? Тому що українська влада вирішила, що, ну яка різниця, що ми ще в минулій програмі пообіцяли, що у нас уряд не буде втручатися в корпоративне управління Нафтогазу. Ми захотіли змінити голову управління, взяли і змінили. Ми захотіли вручну встановити нібито через ковід ціну на газ. Ми встановили. Оце ж наша суверенна політика, і так, але врешті-решт ця суверенна політика в умовах несприятливих зовнішніх обставин може легко призвести до того, що отримала Венесуела свого часу.
А от з огляду на те, що багато вимог наших міжнародних партнерів і кредиторів, які ще були в меморандумі МВФ, і певні умови макрофінансової допомоги Євросоюзу, котрі є і ще будуть, вони не всі будуть виконані наступного року, вочевидь. Ми бачимо зараз, яка драма з елементами фарсу відбувається з тою ж спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. І як ти гадаєш, як в якій ситуації буде Мінфін, чи достатньо в нас буде джерел для залучення фінансування ззовні, і чи втримає Україна в 2022 році макроекономічну стабільність?
Я думаю, що в принципі, наступний рік може бути, от якби українська влада робила все правильно, він не мав би бути дуже складним. У нас немає якогось там надзвичайного навісу боргових виплат. У нас немає якихось сильних макроекономічних дисбалансів. От єдина, власне, ця проблема з енергоносіями. Все інше в нас, фінансова система стійка, курс в нас ніхто не тримає ручками, він є ринковим. Така системна проблема в нас виключно ці регульовані тарифи на газ, опалення та електроенергію, там, де накопичуються, власне, ці борги, дисбаланси, корупційні потенційні схеми і так далі. Тут скоріше можна говорити про ризики загалом, тому що ми розуміємо, у нас є агресивний сусід Росія, яка нагнітає ситуацію, власне, з метою щонайменше підірвати інвестиційний клімат в Україні, тому що хто ж буде інвестувати в країну, коли ти там щодня читаєш в газетах, там буде окупація чи не буде окупація. Але одна справа, коли ця країна як такий, як ситуація, що тато з сином пішли до лісу і заблукали. Або там якась там погана, погана погода. І от там тато розуміє, що там треба кудись іти, от під цією заметіллю, і треба йти і не зупинятися, тому що інакше можна там залишитися назавжди в цьому лісі і замерзнути. І відповідно тут в сина є або казати, там лягати на сніг, влаштовувати істерику, казати, я нікуди не хочу йти, я втомився і так далі, або розуміти, що так, ситуація є критична, папа каже, що треба йти, то треба його хапати за руку і з останніх сил тягтися, тому що інакше це все може бути погано. І от, власне, українська влада, вона зараз поводить себе, як, власне, цей син в засніженому лісі, який то це, то хапається за руку, а то знов зупиняється і кричить, тато, тато, я не можу, я хочу власної суверенності і лежати на снігу і кричати. Ну, тобто, от, власне, у нас єдиний, власне, спосіб бути, ну, мінімізувати ризики щонайменше в сприйнятті внутрішнього бізнесу, наших іноземних інвесторів, міжнародних партнерів, це робити розумні речі. Пообіцяли відновити антикорупційну інфраструктуру, відновити її, а не робити вигляд, що ніхто нічого не розуміє, а там депутати просто руки не піднімають. Ми пообіцяли, що у нас будуть ринкові ціни і узгоджена система корпоративного управління в Нафтогазі. Ми це робимо. Це ж не питання, от, знаєш, тут часто теж є нерозуміння, що кажуть там про непопулярні вимоги МВФ. Є болючі рішення, а є речі, які потрібні для того, щоб, власне, подолати ту корупційну систему, яка, власне, підриває той самий інвестиційний бізнес-клімат в Україні. Так, рішення щодо цін, воно може бути болючим. І, відповідно, тут потрібно шукати механізми, як це згладити, як це зробити коректніше, як зробити, щоб система субсидій працювала нормально, а не так, як це було, коли в один момент вирішили там пригнати в під час спалаху ковід людей похилого віку до центрів соціальної, цих відділень соціальної політики і там щось переоформлювати, зробити це якомога легше, так, щоб було загальне розуміння. Але найбільша зараз проблема, те, що дратує і нас, і наших міжнародних партнерів, це, власне, таке прикидування дурником і, власне, невиконання речей, які насправді не вимагають, ну, тобто, які не призведуть до жодних політичних проблем, рейтингових проблем серед виборців для українців.
Гліба, якщо ще повернутися до цін на енергоносії, ти вже згадав про ціни для населення і про механізм субсидування. В останні дні з'явилося багато таких сигналів від бізнесу, коли виступили ті ж молочники, виробники солодощів, тепличні господарства, інші бізнеси, котрі подають сигнал, що от зараз ціна на газ довела
і
нашу...
І уряд починає в кращих традиціях пожежної команди, а от ми дамо хлібобуличним виробникам там ціну на газ 25 гривень за тисячу кубометрів. Я думаю, що це, ну, власне, це такий підхід до, власне, заливання там якихось спалахів пожежі. Тобто нам потрібно думати насправді, як це змінити. Ну, тобто ця проблема не лише в Україні, ця проблема в більшості країн Європи. Всюди ціна на газ є рекордною. І потрібно шукати якийсь нейтральний механізм. Я думаю, що правильним механізмом було б, ну, от тим минулого року, власне, цього року, дуже багато аналізував податкові зміни по ренті на залізну руду. Можливо, нам потрібно шукати якийсь такий самий механізм для оподаткування імпорту і видобутку енергоносіїв в Україні. Наприклад, той самий природний газ. Можливо, коли ми бачимо там якусь ціну, яка є вища, ніж щось, то нам потрібно, наприклад, на якийсь період скасувати ПДВ, або нам потрібно зменшити ренту, яку змушує сплачувати пропорційно ж насправді цій божевільній ціні, власне, добувне підприємство Нафтогазу, Укргазвидобування і інші внутрішні виробники, тому що в результаті виходить, що там той самий міністр фінансів Сергій Марченко сидить на купі грошей, які він збирає від оподаткування за цими божевільними цінами, і виходить, що воно потім, окей, ми поставимо ринкову ціну на газ для всіх, громадяни отримують компенсацію через субсидії, а, наприклад, українські виробники почнуть помирати, тому що, умовно, Туреччина має можливість купувати дешевше газ. Їм, наприклад, якщо ми там дивимося на якесь виробництво, яке залежить від температури, а там те саме парникове виробництво в Україні, воно помре, тому що в Україні просто елементарно холодніше і потрібно газу менше більше за будь-якої ціни, ніж в Туреччині. Тому, можливо, нам потрібно шукати якийсь такий механізм, коли ціна буде знижена не за рахунок того, що якийсь наш великий президент скаже, що от буде така ціна і там дасть доручення, а тому, що просто буде прозорий механізм через бюджет, що ми не там субсидуємо когось, а ми тимчасово просто зменшуємо податковий частку податків, наприклад, в цьому товарі до нуля. А потім, наприклад, ситуація повернеться до попереднього стану, ми це відновимо. Або ми встановимо, наприклад, якусь фіксовану суму, яку ми вважаємо за необхідне платити.
Тобто, коли ми ведемо цю політику, потрібно пам'ятати, що наша економіка – це такі сполучені посудини, і зараз у нас є такий вхідний, потужний, дестабілізуючий фактор – високі ціни на енергоносії, і завдання держави якось його погасити, збалансувати, але пам'ятаючи, що будь-які стимули, вони можуть створювати теж перекоси, тому потрібно цей стимул робити максимально нейтральним і сфокусованим, власне, на ті галузі, котрі втратять конкурентність спроможність в першу чергу в контексті світової торгівлі, я так розумію.
Так, ну і крім того, розуміти, не мати ілюзії, що коли ти починаєш комусь щось давати дешевше, то на цьомусь зупиниться. Ти спочатку дав дешевше
молочникам.
Спочатку домогосподарствам, потім в тебе попросили бюджетні установи, потім дав бюджетним установам, в тебе попросили хлібопіки, потім в тебе попросять молочники, і потім в результаті буде як в 90-х роках.
Ну і крім того, якщо ти даєш бюджетним установам, то зрештою до них присмокчеться фір теж. Глібе, а окрім того, окрім ринку енергоносіїв, які рішення держави, які політики от зараз вже дуже на часі, що ти вважаєш в першу чергу потрібно на чому сфокусуватися у 2022 році, які зміни мають бути?
Я думаю, що все ж таки тут потрібно далі дивитися на реформи, які є поза межами чисто економічної політики. Тобто ця ситуація з антикорупційною інфраструктурою є непристойною, тобто потрібно цю вертикаль відновити, має бути все ж таки рішення про призначення керівника САП. Сподіваюся, коли цей подкаст вийде, можливо, це рішення вже буде, подивимось. А друге, прийнято два важливих дуже закони по судовій реформі, і їх потрібно втілювати, тому що самі по собі закони, власне, корумпованих суддів з незрозумілими статками не виженуть з крісел суддівських. Відповідно, мають бути і колеги, які займаються судовою реформою, кажуть, що в принципі це може бути горизонт 1-2 років, коли може бути досягнуто за бажання політично критична зміна власне судової системи. Поки що ми бачимо, що навіть знаменитий окружний адміністративний суд міста Києва, який допомагав, зокрема, зупиняти конкурс по САП, існує собі чудово. Тому тут має бути справжня політична воля показана, і коли, власне, буде досягнуто якоїсь критичної маси і судових процесів по корупціонерах, власне, продуктивних процесів, коли ми побачимо, що суттєві зміни, власне, в складі суддів, і плюс паралельно, потрібно проводити і в інших органах, які відповідають за, відповідають за ризики для бізнесу в Україні, там, твоє улюблене бюро економічної безпеки, де у нас так чудово було проведено конкурс з метою створення нового бюро економічної безпеки, що в результаті, власне, керівник старої податкової міліції міліції, там і переміг, і зараз своїх колишніх колег в ході прозорого конкурсу туди і наймає. І відповідно, як це сприймає бізнес? Ну, знов таки, нас всі хочуть обманути. І в результаті, коли в тебе ніхто нікому не довіряє, чи буде в тебе розвиватися ця економіка? Ні, вона розвиватися не буде. Тому що казати, що окей, ми будемо вас обманювати з антикорупційною інфраструктурою, будемо вас обманювати судовою реформою, будемо вас обманювати з правоохоронними органами, але ви нам повірте, ми вам тут якісь пільги дамо там для індустріальних парків, чи преференції в публічних закупівлях. Давайте так, давайте от ми вас тут обманюємо, ви ж це все розумієте, але ну, це сильніше нас, ми не можемо цього змінити, у нас така країна, ми самі такі. Ми можемо от вам хіба що там щось кинути, і за рахунок цього у нас буде дуже швидко зростати економіка, тому що просто не треба ж платити податки, все зрозуміло, що хтось має платити податки, але крім стратегічно важливих підприємств або тих, які можуть дати поштовх українській економіці, ну, насправді, у нас вже 30 років незалежності. У нас сформувався клас бізнесу, який вже є досвідчений, який є розумний. Він слухає і каже, окей, добре, так, куди мені краще інвестувати, в Польщу чи в США якийсь там стартапчик?
Так, ну от коли ми маємо ситуацію, що директор центру економічної стратегії вже говорить про те, що найбільш нагальними є все-таки зміни в антикорупційному і судовому законодавстві, інфраструктурі, щоб ці реформи таки запрацювали, це може здатися дивно, але справді сучасна економіка, вона базується на відкритості, вона базується на довірі. Довіра є головним рушієм, котрий збільшує ефективність, продуктивність, і цим користуються всі розвинені країни, і цим маємо користуватися ми, інакше ми їх не доженемо. На цій песимістично-оптимістичній ноті ми будемо закінчувати цьогорічну серію подкастів. Сьогодні я, Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії, Юлія Мінчева з Vox Україна, спілкувалися з нашими гостями Ілоною Сологуб, з Глібом Вишлінським. Я дякую вам, що ви були з нами і слухали нас протягом цього року. Наступного року ми будемо говорити про інші цікаві теми і будемо з вами ділитися якимись новими інсайтами, разом розвивати дізнаватися про нове, слідкувати про найважливіші речі. Бажаю вам гарно увійти в новий рік, трішки відпочити, перезарядитися і з новими силами рухатися далі. Дякую вам всім, до нових зустрічей. З вами був подкаст «Що з економікою?» Центру економічної стратегії і Vox Україна.
«Що з економікою?» «Що з економікою?» на Громадському радіо.